Uz Latvijas ārstu biedrības prezidenta amatu bija divi kandidāti – Pēteris Apinis, kurš biedrību vadīja divus termiņus, un Līga Kozlovska, kura biedrībā bija valdē un plašāk zināma kā Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas vadītāja. Vēlēšana diena pagāja ne bez asumiem. Abi kandidāti varēja izteikt savu redzējumu par biedrības darbu un nākotnes vīziju.
Taču runājot pēc tam arī par debatēm, debatēs varēja piedalīties tikai pāris cilvēki, pēc tam, teiksim, tika strauji debates pārtrauktas, notika balsošana un jāsaka, sapulces vadītājs uzreiz pārņēma vadību, ka šīs debates varēs turpināt arī pēc balsojuma.
Tā vēlēšana dienu atceras Līga Kozlovska. Viņa biedrības prezidenta amatā ievēlēta netika, jo par viņu balsoja 69, savukārt par Apini 270 biedri. Jānorāda, ka prezidenta vēlēšanās piedalījās gandrīz 10% biedru. Biedrībā kopumā ir aptuveni 3000 biedru. Te gan jātaic, ka Apinis vispār nevarētu kandidēt uz šo amatu, ja pavisam nesen nebūtu veikti grozījumi biedrības statūtos. Iepriekš tie paredzēja, ka biedrības prezidenta pilnvaru termiņš ir tikpat ilgs kā valsts prezidentam – 4 gadi, un tāpat arī amatā viens cilvēks var pavadīt tikai divus termiņus. Taču kārtība tika mainīta augustā, dažus mēnešus pirms ārstu biedrības prezidenta vēlēšanām, un tagad viens cilvēks var būt biedrības prezidenta amatā bez termiņa ierobežojuma. Tas arī izraisīs vismaz daļā biedrības biedru neapmierinātību.
Jāsaka, arī šajās vēlēšanās manipulējot par vienu punktu, kurā tika nolemts, ka prezidents īstenībā tiek vēlēts atkārtoti, tātad prezidents mūžīgi, forever.
Uz biedrības prezidenta amatu kandidējusi Līga Kozlovska statūtu mainīšanu kritizē.
Tas nozīmē, ka īstenībā ārstu biedrībā pārmaiņas nav ilgi un dikti gaidāmas. Pēc būtības, es saku, tā ir veca stagnējoša organizācija, kas nodarbojas ar saviem ļoti tādiem birokrātiskiem formāliem valsts uzliktiem jautājumiem, tāda kā sertifikācija, kura noteikti ir jādara.
Tomēr savu līdzdarbošanos statūtu mainīšanā Pēteris Apinis noliedz. Latvijas radio viņu sazvanīja Baltkrievijā, Gomeļā, kur Apinis medicīnas darbiniekiem lasīs lekciju par medicīnas filozofiju un ētiku.
Es viņus negrozīju un nebija tenīm ieslīgties statūti grozīt. Un es esmu no tiem, kas spēlē pēc tiem spēles noteikumiem, kas uzrakstīti. Cits stāsts, protams, ka es tiešām domāju, ka ja būtu jebkurš cits, cilvēks man izvirzīts pretīm, nevarbūt arī kurš cits, bet man varēja būt izvirzīts pretīm arī kā daudz nopietnāk kandidāti, kas būtu tiešām bijis godam ieņemt ārstu biedrības prezidenta amatu, un man, es tiešām nejūtos piesiets pie viņa. Bet ja ir statūti, tad viņi ir kādi viņi ir.
Tā kā ārstu biedrība valsts vārdā izsniedz speciālistiem sertifikātus, Latvijas radio arī jautāja veselības ministram Guntim Belēvičam no Zaļo un Zemnieku savienības, kā viņš vērtē statūtu mainīšanu un vēlēšanu iznākumu.
Es esmu Latvijas pacientu pusē, un sabiedriskās organizācijas biedri savu izvēli ir izdarījuši, un Latvijas ārstu biedrība ir viena no lielākajām Latvijas sabiedriskajām organizācijām. Un es apsveicu Latvijas ārstu biedrību ar jauno prezidentu, ar Pēteru Apiņu vēlēšanu atkārtot. Un es pats balsošanā nepiedalījos.
Turklāt pēc Latvijas ārstu biedrības prezidenta vēlēšanām arī pastiprināti izskan neapmierinātība, ka biedrība līdz šim pārāk maz iestājusies par ārstu interesēm. Turpina Kozlovska.
Latvijas ārstu biedrības prezidentas ir un viņam ir jābūt kā bākugunī. Viņam ir jābūt tam cilvēkam, kas aiz sevis aizrauj pārējos ārstus tiešām uz kardinālām, uz pozitīvām pārmaiņām. Bet pamatā ārstu biedrībai nodarbojusies tātad ar sabiedrības veselības jautājumiem, kas ir mūsu ārstu biedrības statūtu 12. Punkts, kas arī ir svarīgs. Un es nesaku, ka jāiet uz barikādēm, nav jāiet obligāti tikai uz streikiem, bet šim darbam ir jābūt tādam, kāds, es gribu teikt, skolotājiem, kas par sevi atgādina, tā kā cīnās igauņu, tā kā čehu ārsti cīnās.
Savukārt Rīgas Stradiņa universitātes rektors, Stradiņa slimnīcas ķirurģijas klīnikas vadītājs, profesors Jānis Gardovskis atzinīgi vērtē ārstu biedrības žurnāla Latvijas ārsts izdošanu un iesaistīšanos sabiedrības izglītošanas darbā, taču norāda, ka ar to nepietiek.
Es domāju, ka biedrībai vajadzētu fokusēties uz tiem jautājumiem, kam dēļ viņi ir radīti. Ja? Viņi ir no ārsta biedrība, tātad biedrība, kur ir radīta ārsta interešu, tiesību, aizsardzībai un aizstāvībai. Es domāju, ka šos jautājumus biedrība pamaz risinājusi.
Par ārstu aizstāvības jautājumu ir noraizējušies arī citi.
Es esmu sekojis ilgāku laiku, kā ārstu biedrība pilda statūtos noteikutos biedru pārstāvības pienākums. Manā ieskatā tas notiek pārlieku maz.
Medicīnas tiesību institūta vadītāja Solvita Olsena arī no vairākiem ārstiem ir dzirdējusi, ka viņiem ļoti aktuāls ir jautājums, kā biedrība aizstāvēs ārstus un iestāsies par viņu profesionālajām interesēm.
Ja mēs salīdzinām, ko dara citas ārstu biedrības, tad, piemēram, es varu teikt, ka Igauņu ārstu biedrība jau sen, jau vairāk gadus atpakaļ, sakārto jautājumu par minimālajām ārstu algām, kopā ar arotbiedrību. Piemēram, Nīderlandes ārstu biedrība regulāri strādā, lai ārstiem palīdzētu labāk īstenot likumā noteiktos pienākumus, diskutē par to, kādā veidā panākt to, lai ārsts varētu labāk darīt savu darbu.
Līdzīgu rīcību Olsena sagaida arī no Latvijas ārstu biedrības.
Bet, ja mēs paskatāmies līdz šim, Latvijas ārstu biedrība nodarbojās ar politiku, ja ir daži pozitīvi piemēri, kur ārstu biedrības pienesums sabiedrības interešu vārdā ir bijis nozīmīgs, tas ir par tabakas kontrolas ierobežošanas jautājumiem, bet pēc būtības ārstu biedrība nav organizācija, kurai būtu jānodarbojas ar valsts politiku.
Par to, kā līdz šim ārstu biedrība aizstāvēs ārstus, Latvijas radio jautāja arī ārstu biedrības prezidentam Pētrim Apinim. Viņš atbildēja, ka jaunā valde ārstu problēmas risinās, strādājot pie izmaiņām ārstniecības likumā.
Es nemāku aizstāvēt, iziet, paņemt akmeni rokās un mēs ministru kabinetu logā. Nebūs tādas nekad no manas puses. Mēs neesam arī tāda organizācija. Es pieļauju, ka ir tādas struktūras, kas var aizstāvēt intereses ar skaļu kliekšanu un akmeņu mētāšanu. Ārstu biedrība var aizstāvēt savas intereses ar korektu juridisku darbību. Es domāju, ka tas, ko mēs izdarām sabiedrības veselības jomā, ir, jā, tas ir viss tautas vārdā.
Vēl jānorāda, ka Latvijas ārstu biedrība pirms 2 gadiem nonāca mediju uzmanības lokā saistībā ar klajā nākušo informāciju, ka saldināto dzērienu ražotājs Coca-Cola Foundation ziedoja sprāvu naudas summu Latvijas ārstu biedrībai, un biedrība to arī pieņēma. Tas bija ļoti liels ziedojums, aptuveni 28 tūkstoši eiro 2011. Gadā un nepilni 5 tūkstoši eiro pēc gada, liecina publiski pieejamais biedrības gada pārskats. Pērn vienīgais ziedotājs bija zāļu ražotājs Grindex, kas ziedoja aptuveni 7000 eiro Latvijas ārstu kongresam, vēsta biedrības gada pārskats. Taču kāds bijis biedrības prezidenta atalgojums, gada pārskatā nav rakstīts. Ārstu biedrības prezidents Pēteris Apinis stāsta, ka tāda nesot bijis.
Man līdz šim nebija augs, es saņēmu augu ārstu biedrībā tikai kā žurnāla galvenais redaktors.
Taču iepriekšējā valdes sēdē vasarā tika nolemts, ka ārstu biedrības prezidentam alga būs. Kāds būs tās apmērs, biedrības birojā neizdevās noskaidrot. Neoficiāla informācija liecina, ka tā ir 1500 eiro. Taču jaunās valdes sanākšana sākusies ar domstarpībām. Valdē bija ievēlēta Līga Kozlovska, kura iepriekš bija kandidējusi uz biedrības prezidenta amatu. Pēc viņas stāstītā pēkšņi atklājās, ka jaunie statūti arī paredz, ka valdē nevar strādāt divi vienas speciālitātes ārsti, kas tiem kopsapulces biedriem, kas savu balsi atdeva par Kozlovsku, nebija zināms. Līdz ar to viņa valdē nevar būt.
Tātad valdē tiek interpretēti statūti. Kopsapulces biedri netika informēti, ka ir šāda situācija, ja, ka, teiksim, jūs nevarat vēlēt no vienas specialitātes divus kolēģus. Tai pašā laikā gan Pēteris Apīnis ir veselības aprūpes vadības speciālists, veselības aprūpes vadības speciālists ir Māris Pļaviņš, Dzintars Mozgis. Šeit šīs lietas īsti netiek skatītas, ja?
Jautājām arī Apinim, kāpēc jaunajā valdē nedrīkst būt vairāki vienas speciālitātes pārstāvji, jo šogad tas ir jaunums.
Nu, viņa nepiedalījās viceprezidenta vēlēšanās, un viceprezidents tika ievēlēts no ģimenes ārstiem, jo ģimenes ārstiem pienākās šāds amats. Līdz, kas Lovski 12 gadus bijis ārstu biedrības valdē, un piedošana nekad neko nav darījusi.
Savukārt, attiecībā uz Latvijas ārstu biedrības turpmākajos gados paveicamajiem darbiem atsevišķi ārsti, kas nevēlējās savus vārdus publiskot, sacīja, ka mājaslapā trūkst informācijas par pašas biedrības paveikto un dienas kārtībā esošo. Kā mēs pārbaudījām, mājaslapā pamatā ir informācija par konferencēm, kuras apmeklē ārsti. Vita Anstrete, 5LV, speciāli Latvijas radio.